слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Вівторок, 23 серпня на календарі. У сьогоднішній «Свободі» говоритимемо про таке. В 4 областях України починають впроваджувати кодекс етичних норм для голів, секретарів і депутатів місцевих рад, а також для мерів. Чи може кодекс навчити поводитися народних обранців, яких не виховали з дитинства?
Депутати місцевих рад, перш за все, повинні відчувати певний контроль за лінією своєї поведінки і навіть за тим, як вони одягаються.
Міжнародні експерти розповіли про те, чому Росії не вдалося збудувати демократію, і які уроки з цього має взяти сучасна Україна.
Дуже багато схожого між тим, що сталося у Радянському Союзі 91-го року та в Україні 2014-го. Це національне відчуття, що старі мерзотники повинні піти.
Знецінення гривні може відбутися, якщо цього року Україна не отримає траншу від Міжнародного валютного фонду чи інших західних донорів. МВФ тим часом не включив до свого порядку денного надання Україні грошей, а в українському Мінфіні не виключають, що доведеться скорочувати видатки держбюджету.
Якщо міністр фінансів очікує та можливі секвестр бюджету, ну це дуже погано. Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Бюджетники і пенсіонери не постраждають, бо вони, можливо, зроблять секвестр бюджету в інших напрямках.
Чи треба Україні і надалі нарощувати борги і позичати гроші за кордоном? Про це поговоримо сьогодні докладно у другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо, як завжди, з новин. І я, Юрій Матвійчук, передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 54 рази обстріляли позиції українських військових 22 серпня. За даними штабу АТО, заборонені мінськими угодами види озброєнь, бойовики застосували по Новобахмутівці і Верхньоторецькому на Донецькому напрямку, по позиціях у Мар'їнці та Красногорівці на Маріупольському напрямку, по Кримському на Луганщині. В угрупованнях ЛНР та ДНР ще не інформували про бойові дії впродовж 22 серпня. Також сторони конфлікту на Донбасі не повідомляли про свої втрати за минулу добу. Голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі вважає, що президент Росії Володимир Путін навряд чи зважиться на нову інтервенцію в Україні найближчим часом. Я вважаю, що зараз нового наступу Путіна не буде. Думаю, що своїми провокаціями у Криму він блефує і навряд чи зважиться наступати, сказав Саакашвілі у коментарі проєкту «Радіо Свобода Крим Реалії». 10 серпня ФСБ Росії заявила, що запобігла скоєнню терактів в окупованому Криму, у підготовці яких Москва звинуватила Україну. Президент Росії, коментуючи це повідомлення, ФСБ заявив, що Київ не шукає шляхів переговорів, а переходить до терору. Президент України Петро Порошенко назвав звинувачення Кремля щодо Криму безглуздими і цинічними. Це була цитата. Новий посол США в Україні Марія Йованович записала відеозвернення українською мовою. Відео оприлюднене на сторінці посольства у Фейсбуці. Дипломат вказала, що стежила за досягненням України впродовж останніх 2 років.
Зробити треба ще багато. І я сподіваюся працювати разом з вами, щоб підтримувати суверенну територіальну цілісність, демократичну і заможну Україну. Слава Україні!
Зазначила Марія Іванович. У посольстві США в Україні анонсували прибуття Іванович до Києва вже цього тижня. Як уточнив посол України у США Валерій Чалий, новий посол США прибуде в Україну 24 серпня. Попередній посол США Джефрі Пайт завершив свою місію після 3 років роботи на чолі посольства в Україні. «Нафтогаз України» звинувачує російський «Газпром» у порушенні умов транзитного контракту щодо забезпечення мінімально припустимого тиску газу на вході в українську газотранспортну систему. Останнє суттєве падіння тиску відбулося на газовимірювальній станції Суджа 22 серпня. Тиск у російській ГТС на цьому ключовому пункті входу становив 53,5 атмосфери при мінімально допустимому значенні 60 атмосфер, заявили у Нафтогазі. Наразі російська сторона не коментувала цих звинувачень. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що переговори між Сполученими Штатами і Росією про військову співпрацю в боротьбі проти угруповання Ісламська держава в Сирії наближаються до кінця. У найближчі дні наші команди зустрінуться, і залежно від того, де ці дискусії відбудуться, досить ймовірно, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і я також хотіли б зустрітися, вказав Керрі. Також держсекретар США вказав, що сирійський абсурд, як він висловився, триває занадто довго, і вкрай важливо, щоб сили, які підтримують сирійський режим, Росія та Іран, і ті, хто підтримує опозицію, Сполучені Штати і їхні партнери на Близькому Сході, зібралися разом, щоб покласти край бойовим діям.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
У 4 пілотних областях України розпочинають впроваджувати в життя кодекс етичних норм для голів, секретарів і депутатів місцевих рад, а також для мерів. В різних куточках України – Закарпатті, Чернігівщині, Вінниччині та Дніпропетровщині – намагатимуться примусити народних обранців жити за певними етичними нормами – не лаятись, не битись, поважно ставитися до виборців, колег та журналістів – по-діловому одягатися і відмовлятися від хабарів тощо. Норми етичного кодексу розроблені двома інституціями в Україні на основі світового досвіду. А втім, приміром, в Дніпрі вже на стадії обговорення документа громадські активісти розкритикували частину пунктів, а депутати місцевих рад прямо заявили, що кодекс про етику неможливо реалізувати на практиці, бо моральність – це внутрішній стан людини. Більш докладно – Юлія Рацибарська.
Дискусія про кодекс етики для депутатів та посадовців для Дніпра наразі дуже актуальна. Кілька тижнів тому місто сколихнув скандал з депутатом районної ради. Він публічно принизив літню жінку за те, що зробила зауваження щодо неправильно припаркованого авто. Ніяких наслідків для депутата цей інцидент не мав. Народний обранець зник за кордоном. Не допускати подібних ситуацій, врегульовувати у поведінці депутатів та посадовців, що не врегульоване законом, і покликаний етичний кодекс для місцевих рад. Розробниками якого виступили експерти Інституту Республіка та Центру Ейдос. Опирались на досвід США і Канади. Кодекс планують спершу апробувати у 4 областях України. Намагатимуться примусити народних обранців жити за певними етичними нормами. Не припускатись нецензурних висловлювань, бійок з колегами, поважно ставитись до виборців і журналістів, по-діловому одягатись, відмовлятись від дорогих подарунків і багато чого іншого. У випадку недотримання норм розробники передбачили низку санкцій. Від зауважень аж до відкликання з посади. Координатор впровадження проєкту на Дніпропетровщині Артем Амельченко зазначає, етичний кодекс змусить представників влади відповідальніше ставитись до своєї поведінки.
В пілотних областях внедріть кодекси, щоб посмотреть, як воно буде працювати і актуально ли розпространяти це на всю Україну.
Запровадження етичного кодексу у місцевих радах Дніпра підтримала частина представників громадськості. Він може стати своєрідною абеткою поведінки для депутатів та посадовців, зазначає громадський активіст Іван Дремлюга.
Депутати місцевих рад, перш за все, повинні відчувати певний контроль за лінією своєї поведінки, навіть за тим, як вони одягаються.
А втім, під час презентації етичного кодексу у Дніпрі не всі громадські активісти розділяли оптимізм ініціаторів. Правозахисник Василь Сухов зауважує, запровадити етичний кодекс для депутатів та мерів означає прямо визнати, що до влади в Україні приходять люди з низьким рівнем внутрішньої культури. Чи не найбільше правника насторожили пункти щодо зовнішнього вигляду народних обранців. Діловий стиль одягу, шкарпетки під колір брюк, спідниці не коротші, ніж по коліна тощо.
От туфель, носков і так далі, колготи і аж до прически. А чому говорить? А тому, що содержання підміняється формою.
Дехто з тих, кому адресований кодекс етичних норм, взагалі сумніваються у його доцільності. Депутат Дніпровської міськради кількох каденцій Вадим Рублевський зауважує, моральність – це внутрішній стан людини, і виробити її за допомогою документа батога неможливо.
Помістіть все это в кодекс, этот кодекс насильно всем навязывать, мы перепутываем понятие этики, которое внутри себя, с понятием морали, законов, которые должны регулировать.
Між тим, ініціатори зазначають, етичний кодекс для місцевих рад після обговорення в пілотних регіонах ще допрацюють. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Знецінення гривні або вимушене скорочення бюджетних витрат може відбутися в разі, якщо цього року Україна не отримає чергового траншу від Міжнародного валютного фонду або від інших західних донорів, стверджує низка економістів. Втім, частина фахівців припускає, що Україна здатна нині обійтися без кредитування МВФ. Міжнародний валютний фонд наразі не включив до свого порядку денного надання Україні наступного траншу фінансової допомоги, про що свідчить розклад засідань фонду на його сайті. Раніше керівництво МВФ наголошувало, що без запуску електронної системи декларування Україна не зможе отримати наступних траншів. У Міністерстві фінансів не виключають скорочення видатків бюджету, якщо до кінця року Україна не отримує коштів від західних донорів.
Якщо програма співпраці з Міжнародним валютним фондом не буде поновлена, то коштів для покриття дефіциту державного бюджету не буде. Світовий фінансовий ринок для України закрит. Приватизацію вже провалено. Лишається перший вихід – збільшувати грошову емісію, розкручувати інфляцію. Інша можливість – це просто провести реформи, які намагатися отримати кошти.
Чи треба Україні надалі нарощувати борги і позичати гроші за кордоном? Якщо маєте міркування з цього приводу, можете вже поділитися ними на сторінках Радіо Свобода у соціальних мережах або зателефонувати до нас у другій частині програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Чверть століття минуло від серпневого путчу 1991 року. Події тих днів остаточно вирішили долю Радянського Союзу. Кореспонденти «Голосу Америки» поспілкувалися з міжнародними експертами про те, чому Росії не вдалося збудувати демократію і які уроки з цього має взяти сучасна Україна. Далі про це Ірина Матвійчук.
19-22 серпня 1991 року частина в керівництві тоді ще СРСР здійснили спробу відсторонити Горбачова і повернути політичний курс. Путч провалився. Аналізуючи наслідки спроби державного перевороту в Росії, колишній посол із особливих доручень на пострадянському просторі Стівен Систанович проводить паралель із Революцією Гідності в Україні.
Дуже багато схожого між тим, що сталося у Радянському Союзі 91-го року та в Україні 2014-го. Це національне відчуття, що старі мерзотники повинні піти, що ми не хочемо бачити їх біля керма. В Україні був момент надзвичайних можливостей, але щоб втримати ту довіру людей, треба показати народу, що старі мерзотники не будуть продовжувати вести справи задля власної вигоди. Українські соціологи, журналісти, політологи розповідали мені, що за їхніми дослідженнями більшість українців готові терпіти економічні труднощі, якщо будуть переконані, що все робиться не для прибутку старих пройдисвітів. Спільне, на мою думку, і те, що в Україні у 2014-му, як і Єльцину у 91-му, не вдалося створити інституції, через які народ міг би законно і мирно виплеснути свою злість, і через які можна було б провести справжні зміни в країні.
Систанович зауважує, що Україні все ж вдалося провести певні реформи, і час для великих змін ще не минув.
Розчарування та незадоволення є в Україні, які призводять людей до думки, що демократична політика – це якийсь жарт, це задимлена ширма, якою певні особи маніпулюють, щоб використати владу у власних інтересах. І це надзвичайно шкідливо для будь-якого демократичного експерименту.
Неспроможність Єльцина у післяпутчевій Росії створити нову економіку, його нездатність показати зміни провалили зусилля протестувальників, які взяли участь у серпневих подіях, розповідає Систанович.
За весь цей період одне з найбільших рішень Єльцина – він вирішив не братися за деякі найважливіші радянські інститути. інституції. Він не реформував армію, не реформував КДБ, не реформував Газпром. І ці інституції, як тільки Єльцина не стало, стали найвагомішими. Старі радянські установи зробили відхід назад, як тільки Єльцин зник. І за Путіна старий порядок заявив про себе знову.
Колишній помічник держсекретаря США з питань демократії, прав людини і праці за президентства Буша Девід Креймер розповідає, якої помилки припустились Сполучені Штати після так званого серпневого перевороту.
У дні Єльцина ми зробили помилку. Ми не говорили тоді про Росію як потенційного партнера. Натомість ми почали говорити про Росію як демократію. А це не була демократія у 90-х. Описуючи їх як демократію, ми дискредитували саме поняття демократії для багатьох росіян. А це був період надзвичайних труднощів, дезорганізація, втрата громадянами їхніх зберігань. І якщо ми описували це як демократію, вони вирішили, що цього більше не хочуть.
Після спроби державного перевороту у Росії США повинні були триматись курсу на бізнес-партнерство з Москвою, вважає Креймер. А професор Колумбійського університету Стівен Сестанович радить Росії створити нову формулу майбутнього без елементів минулого. Мирослава Гонгадзе, Ярина Матвійчук, Голос Америки.
Про історію сьогодення пише сьогодні також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Про те, що вдалося Україні здійснити за 25 років незалежності, які шанси мали українці і чому їх втратили, та як Україні вийти з політичного котла, аналізують експерти газети «День». Вони переконані, що сьогодні в Україні унікальний збіг обставин, бо зараз вона має ще той моральний, молодіжний, політичний ресурс, якого не мають зрілі і заможні демократії. Причина цього – можливість поєднати політичне і економічне визволення. Докладніше про це День розповідає в публікації «Від Київської Русі до Європейської України». Газета «Сьогодні» інформує, що учасники військового параду до Дня Незалежності будуть одягнені в нову військову форму з принципово іншими відзнаками. За словами розробників, за основу взятий британський стиль однострою, хоча у відзнаках присутні елементи, які використовувалися в уніформі українських армій, які брали участь у визвольних війнах 1917-21 років. Експерти схвалюють британський вибір, називаючи його класичним і практичним. А ось військовослужбовці сил спеціальних операцій, як з'ясували газетярі, не задоволені емблемами. Вони вважають, що розроблений для них символ вовка-перевертня буде негативно сприйнятий в суспільстві і просять замінити його на меч або кинджал. Міністр оборони обіцяв, що дискусія з цього приводу триватиме. Але вже після параду, зазначає «Сьогодні». В цьому ж числі газети «Сьогодні» Леонід Кравчук розповідає про втрачені можливості і життєвий досвід українців, а також про те, чому президент США Буш не хотів відокремлення України від Радянського Союзу. Заголовок публікації «Якщо Росія вирішить нас захопити, вона розпадеться». Більшість українців не вірять у справедливе правосуддя щодо колишнього голови фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Такі результати опитування газетою «По-українськи». Експерт видання політолог Вадим Карасьов нагадує, що вже була одна справа щодо Єфремова. Її відкривав Віктор Шокін. Однак вона нічим не закінчилася. Справа Єфремова триватиме ще довго, переконаний експерт, бо тут більше політики, ніж юриспруденції. Адже статті щодо замаху на територіальну цілісність важко підтвердити, зазначає газета «По-українськи». Ось так коротко про основні теми, які порушує сьогодні українська преса.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій свободі о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Майор поліції Леонід Пантикін отримав позивний «Князь» влітку 2014 року. До початку бойових дій на Донбасі його знали як талановитого криміналіста, який працював заступником начальника жовтневого райвідділку міліції в Луганську. Мав високий рівень розкриття злочинів, авторитет в колег, чарівну дружину, спільно з якою виховував сина. коли його рідний Луганськ захопили бойовики, подався на передову, щоб стати поводирем для Збройних сил України, які на той час зовсім не знали регіону, розповідає Вікторія Лимар.
Події квітня 2014-го застали його під час служби в Луганській міліції. Коли озброєні люди захоплювали адмінбудівлі, а звичайне населення міста радо вітало руський мір, Леонід Пантикін знав, добра тут чекати не варто.
В своє время я служив на границі з Придністров'ям і бачив последствия Придністровського конфлікту. Мені потім доводилось там бувати, я бачив, що там зараз відбувається. Я людям об'ясняв, що тут не буде, як от некоторі, як нам говорять, у вас будуть російські зарплати.
Коли приміщення прокуратури та СБУ вже були під контролем бойовиків, Пантикін зрозумів, йому ось доведеться зробити найважливіший вибір у житті. Але вагань не було.
Коли я збирав личний состав, я їм говорив, я розумію, що не всі ви підете за мною, не всі підете захищати Україну, не всі ви вийдете з цієї території, некоторі залишаться тут. Я просто говорю, вас прошу, оставайтесь до кінця людьми, не трогайте наше імущество, не трогайте наших родних. Их не трогайте наши семьи. И мне все обещали. Больше всего мне было обидно то, что те, кто с нами служил, те первые к нам и полезли. У них остались наши личные дела. Все документы практически у всех остались там.
За місяць після його від'їзду розпочалося звільнення міст Луганщини. Збройні сили потребували допомоги. Пантикін відгукнувся одним з перших.
Очень большая проблема у збройних сил була мало местных. Это была правда очень важно, потому что люди выходили, люди перекрывали дороги, люди не пропускали технику. Ти когда я выходил и говорил: "Та я ж також, як і ви, я ж луганчанин".
З того часу Леонід Пантикін на передовій. Під час обстрілів станиці Луганської привозив жителям їжу і ліки. Замість швидкої доставляв до лікарень. На той час там не було ні світла, ні зв'язку.
Тоді не було ні бази миротворства, ні списків, нічого. Ніхто не знав, хто на якій стороні воює, чи воює він взагалі. Заходив гражданський чоловік, вечором обстріл. Находимо скрон, там оружие. Починаємо перевіряти, а у нього ще куча друзів, і вони вже всі там. Тобто по одному, по цепочці. Так от, как работали как оперативники днем, а ну а ночью вечером с автоматом окоп 500 метров сепари. Друг на друга.
Після того, як оголосили так зване перемир'я, з передової підрозділи міліції вивели. В гарячих точках області залишився працювати єдиний батальйон міліції особливого призначення «Луганськ-1». Леонід подався туди, щоб залишитися на фронті.
Україна – це як, ну, як от мать. Якщо, говорю, у тебе мать больна, ти ж не ищеш собі мать другую. Якщо б я не був уверен, що у нас все буде хорошо в країні, я б ніколи в житті не пішов би з автоматом країну би захищати. Я на 100% уверен, що будемо працювати. Будем і наші діти. Я вірю, що син уже буде мені жити в другій країні, в другій Україні.
Вікторія Лимар, Петро Шкоркін, Радіо Свобода.
Цю та решту історії проєкту «Обличчя України» слухайте і дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. 7:30 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І за кілька хвилин пропонуємо вам, шановні слухачі, поговорити про те, що може трапитися, якщо цього року Україна не отримає траншу від Міжнародного валютного фонду чи інших західних донорів.
Якщо міністр фінансів очікує можливий секвестр бюджету, ну це дуже погано. Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Бюджетники і пенсіонери не постраждають. Вони, можливо, зроблять секвестр бюджету в інших напрямках.
Отже, хто від цього може постраждати і чи треба взагалі Україні надалі нарощувати борги і позичати гроші за кордоном? Поговоримо про це одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією сепаратисти 54 рази обстріляли позиції українських військових 22 серпня. В угрупованнях ЛНР та ДНР ще не інформували про бойові дії впродовж вчорашнього дня. З анексованого Криму відбувати покарання у російських колоніях відправили 150 громадян України. Про це мовиться у відповіді Міністерства закордонних справ України на інформаційний запит проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії». Раніше в організації «Євромайдан» ДНСОС повідомляли, що ув'язнених, які на момент анексії Криму відбували покарання у тюрмах на території півострова, перевозять до місць позбавлення волі в Росії. За їхніми даними, таких уже 2200 людей. Новий посол США в Україні Марія Йованович записала відеозвернення українською мовою. Відео оприлюднене на сторінці посольства у Фейсбук. Дипломат вказала, що стежила за досягненнями України впродовж останніх 2 років.
Зробити треба ще багато. І я сподіваюся працювати разом з вами, щоб підтримувати суверенну, територіальну цілісність, демократичну і заможну Україну. Слава Україні!
Зазначила Марія Йованович. У посольстві США в Україні анонсували прибуття Йованович до Києва вже цього тижня. Попередній посол США Джефрі Пайет завершив свою місію після 3 років роботи на чолі посольства в Україні. «Нафтогаз України» звинувачує російський «Газпром» у порушенні умов транзитного контракту щодо забезпечення мінімально припустимого тиску газу на вході в українську газотранспортну систему. Останнє суттєве падіння тиску відбулося 22 серпня на газовимірювальній станції «Суджа», за даними «Нафтогазу». Тиск у російський ГТС на цьому ключовому пункті входу становив 53,5 атмосфери при мінімально допустимому значенні 60 атмосфер, заявили у «Нафтогазі» 22 серпня. Наразі російська сторона не коментувала цих звинувачень. Ціни на нафту впали 22 серпня після того, як Ірак повідомив про плани збільшення експорту сирої нафти приблизно на 5% у найближчі кілька днів після відновлення поставок із 3 північних родовищ. Зранку 23 серпня котирування нафти марки Brent є нижче за $49 за барель, хоча ще наприкінці минулого тижня цей показник перевищував $51. Чиновники у Кіркуку, центру нафтової промисловості на півночі Іраку, повідомили, що обсяг поставок зросте приблизно на 150 тисяч барелів після відновлення постачання з родовищ Баба-Горгор, Джамбур і Хабаз. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що переговори між Сполученими Штатами і Росією про військову співпрацю у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава» в Сирії наближаються до кінця. Керрі також вказав 22 серпня, що сирійський абсурд, як він висловився, триває занадто довго. І вкрай важливо, щоб сили, які підтримують сирійський режим, Росія та Іран, і ті, хто підтримує опозицію, Сполучені Штати та їхні партнери на Близькому Сході, зібралися разом, щоб покласти край бойовим діям.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Знецінення гривні або вимушене скорочення бюджетних витрат може статися в разі, якщо цього року Україна не отримає чергового траншу від Міжнародного валютного фонду або від інших західних донорів. Про такі прогнози каже низка економістів. Втім, інша частина фахівців припускає, що Україна нині здатна обійтися без кредитування. А Міжнародний фонд наразі не включив до свого порядку денного надання Україні наступного траншу фінансової допомоги, про що свідчить розклад засідань фонду на його сайті. Раніше ж керівництво МВФ наголошувало, що без запуску електронної системи декларування Україна не зможе отримати наступних шансів траншів допомоги. В Мінфіні України не виключають скорочення видатків бюджету, якщо до цього року Україна не отримає коштів від західних донорів. Далі про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Доброго ранку, Євгене.
Доброго ранку.
Отже, МВФ знову відкладає на потім обговорення виділення траншів для України. Раніше очікували гроші в липні, потім Рада директорів МВФ пішла на канікули, і зараз бачимо, що знову не розглядатимуть українське питання, принаймні найближчим часом. Якщо цього року допомога фонду не надійде, до яких кроків тоді мусить вдаватися українська влада? Чи зможе вдатися?
Сьогодні МВФ не планує розглядати, давати оцінку українським реформам. Про це йдеться на сайті Міжнародного валютного фонду, оскільки до кінця серпня там немає жодних пунктів, пов'язаних з оцінкою діяльності українського уряду, яка може бути підставою для надання траншу. Водночас до кінця місяця фонд говоритиме про надання кредитів і Йорданії, Екваторіальній Гвінеї, і Сербії. України в цьому списку, як бачимо, немає. Хоча нещодавно міністр фінансів Олександр Данилюк говорив, що Україна виконала всі вимоги Міжнародного валютного фонду. Проте, за його словами, сталася, цитую, якась технічна заминка, яка трохи відстрочила дискусію по Україні. І пізніше днями керівництво Міжнародного валютного фонду сказало, яка саме технічна заминка відбулася. Міжнародний валютний фонд незадоволений тим, що не запущено електронне декларування в Україні. І в листі, адресованому персонально керівнику українського уряду Володимиру Гройсману, йдеться, цитую, «Без сертифікації система електронного декларування не вважатиметься робочою та не відповідатиме зобов'язанням за програмою, підтриманою МВФ». Тому закликаємо вас невідкладно виправити цей недолік. Так пояснив цю затримку сам Міжнародний валютний фонд. Раніше частина експертів говорила про те, що МВФ був стурбований тим, що в Україні не спрацювала так, як планувалося, програма приватизації на цей рік. Очікували отримати більше 17 мільярдів гривень, а оскільки Одеський припортовий завод не був проданий в той термін, який очікували, то там якісь незначні суми в районі 56 мільйонів гривень отримані були від приватизації цього року. Це набагато менше, відповідно, це те, чого не вистачає наразі в бюджеті. І уряд готовий вдаватися до непопулярних кроків в разі зриву співпраці з МВФ цього року. Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що в разі неотримання зовнішнього фінансування уряд готовий буде до секвестру, тобто автоматичного скорочення основних видатків бюджету та інших непопулярних кроків. І, власне кажучи, депутат від блоку Петра Порошенка, заступник спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації Павло Різаненко говорить, що це адекватна реакція на ситуацію, і це означатиме, що якщо уряд проведе секвестр бюджету, то не будуть витягуватися гроші з золотовалютних резервів, які зараз є досить вагомими. І він так пояснив дії уряду.
Ми сьогодні не перебуваємо в стані, коли без кредиту МВФ нам загрожує там девальвація в рази, як це було в 2014-му. Міністр фінансів заявив, що у випадку неотримання фінансування від МВФ може підніматися питання секвестру бюджету, обрізання видаткової частини. Це якраз говорить про налаштованість Мінфіну. Вибачаюсь, не друкувати там якісь гроші або залазити куди не потрібно, а дотримуватись бюджетної дисципліни.
Водночас Павло Різаненко наголосив, що наступний транш МВФ, який мав би бути від 1 до майже 2 мільярдів доларів, Україні таки потрібен. Він зміцнив би додатково і золотовалютні резерви та фінансову стабільність.
Тобто можна сказати, що для України нині досить критична є потреба міжнародній фінансовій допомозі. І от якщо ця допомога не надійде вчасно або принаймні до кінця року, тобто до кінця бюджетного року, як це може вплинути і на ту саму виплату зарплат бюджетникам, та й на сам курс гривні?
Я насамперед озвучу песимістичну оцінку частини експертів, які говорять, що потреба в коштах закордонного, тобто кредитного фінансування цього року в Україні, ну, якнайбільше це 10 мільярдів доларів, і ця потреба впродовж року не зменшилася. Тобто лише восени в Україні треба не лише повертати відсотки по кредитах, які на цей час припадають, а й купувати газ на зиму. Тобто мінімум, найбільший мінімум – це 3 мільярди доларів, а 14 мільярдів доларів резервів – це єдиний такий ресурс, який наразі Україна має, і, ймовірно, його доведеться зменшувати саме на цю суму. І ці негативні події можуть вплинути на курс. Так пояснює потребу в коштах Міжнародного валютного фонду або інших західних фінансових донорів виконавчий директор фонду Блейзера в Україні Олег Устенко.
Якщо програма співпраці з Міжнародним валютним фондом не буде поновлена, то коштів для покриття дефіциту державного бюджету не буде. Світовий фінансовий ринок для України закрит. Приватизацію вже провалено. Лишається перший вихід – збільшувати грошову емісію, розкручувати інфляцію. Інша можливість – це просто провести реформи і намагатися отримати кошти.
Відсутність підтримки МВФ є поганим сигналом для економіки та для курсу гривні. Але за умови зваженої політики уряду і Нацбанку, навіть у цих умовах можна буде зберегти і стабільність національної валюти, і своєчасні виплати з бюджету зарплат і пенсій. Так вважає фінансовий експерт Дмитро Власов.
Наші міжнародці всіляко намагаються уникнути, не виконувати вимоги, які висуває Міжнародний валютний фонд. Але Захід це не прохопнув. Звичайно, нам ці гроші дуже потрібні. Валютні спекулянти вже намагаються розігнати курс гривні. Якщо міністр фінансів очікує та можливий секвестр бюджету, ну це дуже погано. Але я сподіваюся, що до цього не дійде. Бюджетники і пенсіонери не постраждають. Вони, можливо, зроблять секвестр бюджету в інших напрямках.
Наскільки сьогодні необхідні Україні запозичення від іноземних донорів? Про це запитаємо і колишнього віце-прем'єр-міністра, а нині президента Центру ринкових реформ Володимира Ланового. Він на прямому зв'язку з нашою студією. Доброго ранку, пане Лановий.
Доброго ранку.
От ви чули початок нашого обговорення. Українські посадовці періодично звітували, що Україна виконала всі рекомендації МВФ, лишилися незначні технічні питання, в тому ж водночас МВФ каже про що ці технічні питання зовсім не є незначними. Чому ж фонд відтерміновує надання нових траншів допомоги і чим це в результаті може загрожувати?
Мені здається, що Міжнародний валютний фонд дуже тверезо оцінює ситуацію. Він бачить, що надходження валюти уряду і Національному банку не приносять користі українській економіці, тому що, по-перше, ці органи використовують іноземну валюту не зовсім ефективно, не прозоро, не знаючи, чи приносить вона шкоду чи користь економіці. А розмови про те, що без валюти іноземної, отриманої таким чином в руки чиновників, не буде втриманий курс валюти, не мають під собою, звісно, підстав. Чому? Тому що валюта, наша українська гривна, іноземна валюта буде збалансована тоді на ринку, коли іноземна валюта буде надходити через отримання коштів, кредитів від коштів від експорту, кредитів банками і господарськими організаціями. Або прямими іноземними інвестиціями в нашу економіку. Тоді надходження іноземної валюти і обсяги обороту гривні співпадають, і гривня є стабільною. Коли ж валюта через кредити отримується урядом або Національним банком, то ця валюта так чи інакше починає стимулювати імпорт в країну. Тому що Національний банк витрачає цю валюту на підтримку, а значить на стимулювання імпорту, а не експорту. А стимулювання імпорту приводить до того, що виникає новий дефіцит зовнішньої торгівлі, а дефіцит зовнішньої торгівлі це означає потребу в нових іноземних позичках для того, щоб покривати цей дефіцит. Якщо не буде нових іноземних надходжень і позичок, то тоді гривня буде, то тоді дефіцит експорту буде, дефіцит зовнішньоторгівельного, вибачте, дефіцит зовнішньоторгівельного балансу буде означати послаблення гривні, так як у нас і було. У нас імпорт перевищував експорт, і через це і провалилася внутрішня грошова одиниця. Я закінчую, що Міжнародний валютний фонд вже бачив такі події, таку історію мають його відносини з Аргентиною, з Мексикою та іншими країнами, де надавались великі кредити, імпорт-експорт дестабілізувався, і в результаті це приводило до того, що гроші місцеві знецінювалися, а країни не могли повернути свої кредити, ці отримані кредити знову Міжнародному валютному фонду. Тому
пане Володимире, тобто я розумію. Так, пане Володимире, тобто
валютний фонд стимулює країну до того, щоб вона збалансувала свій валютний оборот власними силами. Те, що у нас відбувається, ми рік працюємо на те, щоб збалансувати. І це є і шлях по стабілізації і виходу на нормальний економічний зовнішній оборот.
Тобто не отримання траншів, які мали спрямовуватися в золотовалютні резерви насамперед, воно має і позитивний ефект для української економіки?
Да, воно не змушує українську економіку і українську владу збільшувати зовнішній борг. Зовнішній борг при цьому не росте. Значить, не буде у нас потреби витрачати більше коштів з бюджету на підтримку цього зовнішнього боргу і його обслуговування. І плюс наявність додаткових золотовалютних резервів стимулює Національний банк, щоб валюту продавати, тим самим укріплювати гривню. укріплення гривні веде до стимулювання імпорту.
А де ж взяти прямо гроші підприємцям і простим громадянам, зокрема восени, в них значно збільшаться видатки і на ті ж самі комунальні послуги, на тарифи зростають?
Ну, а що?
Ми чи не призведе це до девальвації?
Колись ми бачили, щоб резерви, золотовалютний резерв Національного банку витрачались на потреби громадян чи підприємств. Вони для цього не передбачені. Вони передбачені для, як ви правильно сказали, фінансування дефіциту бюджету, витрати на те, щоб збільшувати імпорт, стимулювати імпорт товарів і послуг в Україну. А це порушує, виникнення фінансування дефіциту бюджету, збільшує дефіцит сам і збільшує державний борг.
Ну вже і так кажуть, що дефіцит досить великий. І чим його уряд зможе покрити?
А треба скорочувати дефіцит.
Тобто треба скорочувати видаткові статті?
Звичайно. Скорочувати, вибачте, ви мене випереджаєте. Є два шляхи. Зростання доходів, а зростання доходів – це стимулювання внутрішньої економіки. І скорочення видатків, в тому числі на непродуктивні витрати, в тому числі на обслуговування зовнішнього боргу. Ми витрачаємо 90-100 мільярдів гривень на обслуговування зовнішнього боргу з бюджету українського. Тому такі методи фінансування дефіциту, вони приносять шкоду, в принципі, економіці. Економіка має здобувати валюту своїми способами, в тому числі, в першу чергу, збільшенням експорту.
Дуже дякую вам, пане Володимиру. Нагадаю, на прямому зв'язку з нашою студією був економіст Володимир Лановий. Ми говоримо про те, чи потрібні Україні надалі нарощувати борги і позичати гроші за кордоном, і до чого це може призвести. Чекаємо і ваших дзвінків, шановні слухачі. Телефонуйте, висловлюйте свої думки.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Сьогодні ми говоримо про те, що може загрожувати українській економіці і добробуту громадян, якщо Україна не отримає чергових траншів кредитів МВФ до кінця року, і взагалі чи потрібні ці кредити. Власне, розмова з Володимиром Лановим і поставила Руба це питання, що Україна вже більше року обходиться без траншів допомоги від Міжнародного валютного фонду. Гривня досить стабільно себе почуває, економіка навіть демонструє мінімальне зростання. Докладніше про це поговоримо за хвильку. Зараз послухаємо радіослухача, який дозвонився до нас. Алло?
Добрий ранок.
Доброго ранку. Хто ви звідки?
Я вважаю, що ці міжнародні інвестиції – це лише як наркоманові наркотик якийсь. Головне, для покращення ситуації потрібно дійсно, так як говорить Лановий, свою виробництво, свою економіку, а то так як старцеві дають гроші, і він останні штани хоче продати. Так наша країна поступає.
Дуже дякуємо вам так за дзвінок. Чимало наших дописувачів у соцмережах також каже, що не треба брати нових позик, необхідно відшукувати внутрішні резерви. Хтось навіть каже, що де ці резерви шукати, вкладати виробництво побутових товарів і переробку сільгосппродукції, посилити контроль за використанням вже тих грошей, які є, ну, знову ж таки, це питання боротьби з корупцією і так далі. Тобто, громадян теж є свої рецепти, а що говорять експерти?
Українська економіка наразі солідарна з думкою громадян, тому що впродовж останнього року, якщо врахувати по другому кварталу 2016 року, український ВВП виріс на 1,3%. І в цей час західних кредитів було дуже мало, кредитів МВФ не було зовсім. При цьому золотовалютні резерви, в які зазвичай надходять західні донорські кредити, вони покривають 3,5 місяці імпорту. Стабільною вважається ситуація, коли 3 і більше місяці імпорту покривають резерви. Так, тоді, власне кажучи, немає ризику фінансової нестабільності. І маємо додати, що Міжнародний валютний фонд чітко регламентує ті цілі, на які можуть витрачатися його транші. Тобто це або золотовалютні резерви, або Мінфін, який на певні точкові речі може витрачати ці кошти. І, відповідно, напряму кошти МВФ не надходять до української економіки. І, фактично, уряд використовує їх, щоб перекредитуватися і навіть отримує змогу переводити переводити приватні борги у державні. Так вважає економіст, експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко.
Отримання урядом кредиту від МВФ – це чіткий показник для будь-яких інвесторів, що уряд доцарювався до того, що будь-яких інших ресурсів немає. Жодного розуміння в уряду немає, щоб щось робити на краще. Міністр фінансів заявив, що потрібно відходити від спрощеної системи. Тобто, якщо міністр настільки дурний, що він не розуміє, для чого існує спрощена система оподаткування, вона щорічно економить близько 60 мільярдів гривень, які держава мала б сплатити в якості допомоги по безробіттю.
Зазвичай кредит МВФ є сигналом для інших глобальних кредиторів про те, що Україні таки можна позичати гроші, що вона їх поверне. Такої думки дотримувалась колишній міністр фінансів Наталія Яресько. Однак, не маючи впродовж року допомоги від МВФ, не можна сказати, що Україна сиділа без кредитів. Так, уряд Сполучених Штатів у червні надав Україні кредитні гарантії на 1 мільярд доларів, не чекаючи позитивного рішення фонду. А у вересні минулого року, вже після завершення призупинення співпраці з МВФ, півмільярда доларів надав Світовий банк. Причому метою позики була саме підтримка стабільності фінансового сектору, зокрема йшлося про діагностику та рекапіталізацію банків.
Чи потрібна міжнародна фінансова допомога Україні, чи слід шукати інших ресурсів і джерел? Послухаємо нашого дозвонювача, яка у нього думка з цього приводу. Алло.
Алло.
Доброго ранку, ми слухаємо вас, говоріть,
доброго,
будь ласка.
Доброго ранку, це Полтава, Євген Терещенко. Я хочу нашим шановним учасникам цієї бесіди нагадати про східноазійську модель економічних реформ у перехідний період Японії, Китаю, Південної Кореї, Сінгапуру, які після Другої світової війни за короткий термін підняли свою економіку і свої країни. Перше, що було впроваджено у них – кредитно-фінансовий контроль держави, в тому числі жорсткий контроль фінансової діяльності, відсотків по кредитах, контроль за рівнем інвестування і ціноутворення – все це державний контроль. Але перше, планове керування розвитком економіки на основі п'ятирічних планів і жорсткого державного контролю їх виконання. Я абсолютно згоден з Доновим, що позички – це не той шлях. Той шлях, який потрібен зараз Україні – це розвиток економіки і, можливо, навіть часткова реприватизація. Тому що так звані ефективні власники роблять все, аби отримати найбільші прибутки, не вкладаючи нічого в розвиток своїх підприємств.
Дякуємо вам за такий своєрідний підсумок сьогоднішнього обговорення. Говорили ми про міжнародну фінансову допомогу Україні і про те, де слід їй все-таки шукати фінансові резерви для розвитку. І також закликаємо вас, шановні слухачі, сьогодні увечері послухати та подивитися програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Напередодні Дня Незалежності України у програмі «Ми разом» про історію українського парламенту. Говоримо із депутатом шести скликань, соратником В'ячеслава Чорновола Ярославом Кензюром.
Я би хотів, щоб коли ми, наприклад, підійдемо сюди, у цей Маріїнський парк, і станемо на тому місці, де в нас за спиною будівлю Верховної Ради, і що ми бачимо наверху, український прапор, за який тут велася несамовита тяжка боротьба, щоб цей символ опустив у сесійний зал. І щоб принаймні у 300 був цей прапор у серці, у душі. І ось тоді, запевняю вас, Україна буде світитися усіма, як кажуть, барвами райдуги.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 22 серпня підтримувані Росією сепаратисти 54 рази обстріляли позиції українських військових. В угрупованнях ЛНР та ДНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі вважає, що президент Росії Володимир Путін навряд чи зважиться на нову інтервенцію в Україні найближчим часом. Гадаю, що своїми провокаціями у Криму він блефує і навряд чи зважиться наступати, сказав Саакашвілі у коментарі проєкту «Радіо Свобода. Крим. Реалії». «Нафтогаз України» звинувачує російський «Газпром» у порушенні умов транзитного контракту щодо забезпечення мінімально припустимого тиску газу на вході в українську газотранспортну систему. Наразі російська сторона не коментувала цих звинувачень. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що переговори між Сполученими Штатами і Росією про військову співпрацю в боротьбі проти угруповання «Ісламська держава» в Сирії наближаються до кінця. Керрі запропонував обмінюватися розвідувальними даними
даними з Росією, щоб координувати повітряні удари по угрупованню Ісламська держава та сирійській філії Аль-Каїди.
Таким інформаційний ранок вівторка 23 серпня побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Євген Солонина, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Стежте за розвитком подій на нашому сайті radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.